гаворыць радыё Свабода з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня. Сёння ў часе тэлефоннай размовы лідары Вялікабрытаніі, Расіі, Нямеччыны, Францыі і Італіі сышліся ў меркаванні, што неабходна выкарыстоўваць рэжым спынення агню ў Сірыі для пачатку больш трывалага мірнага працэсу. Пра гэта заявіла сёння прэс-сакратар брытанскага прэм'ер-міністра Дэвіда Кэмерона. Чарговыя міжсірыйскія мірныя перамовы павінны пачацца ў Жэневе на наступным тыдні. Адвакатам не ўдалося ўгаварыць украінскую лётчыцу Надзею Саўчанку, якую судзяць у Расіі, спыніць сухую галадоўку. У пятніцу адвакаты і украінскія консулы наведалі Саўчанку ў СІЗА Новачаркаску. Пра адмову прымаць ежу і ваду Саўчанка заявіла ў чацвер, калі суддзя не дазволіў ёй выступіць з апошнім словам і паведаміў аб працягу слуханняў 9 сакавіка. Пасля пачатку галадоўкі Саўчанка вылучыла толькі адно патрабаванне – неадкладнае вяртанне ва Украіну. Прэзідэнт Парашэнка паабяцаў падвоіць намаганні для таго, каб вярнуць Саўчанку на радзіму. Віленскі акруговы суд у пятніцу прызнаў былога парамедыка ўзброеных сіл Літвы Андрэя Ашуркова вінаватым у шпіянажы на карысць Беларусі і прысудзіў яго да 3 гадоў пазбаўлення волі. Як установіла следства, на працягу 5 гадоў ён перадаваў інфармацыю Беларусі за грашовае ўзнагароджанне. Грамадзянцы Узбекістану Бабакулава, якую затрымалі ў Маскве з адрэзанай галавой дзіцяці ў руках, прад'яўлена абвінавачанне ў забойстве малалетняга. Пра гэта паведамляе следчы камітэт Расіі. Абвінавачанай прызначаная комплексная нарколага-псіхіятрычная экспертыза. Напярэдадні жанчына заявіла, што сваім учынкам яна помсціла прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну за бамбардзіроўкі ў Сірыі. Больш навінаў дня на сайте свабода.орг. І зараз побач са мною ў студыі мой калега Сергей Шупа, сённяшні галоўны веб-рэдактар. Сергей, якую тэму можна назваць галоўнай на сёння?
Ну, я згадаю тэму, якая займае першы радок у спісе самых папулярных матэрыялаў на нашым сайце. Яна называецца, гэта публікацыя «Горад парадоксаў і нелагічнай бязглуздзіцы. Паноптыкум. Як Севастополь жыве пад акупацыяй». Рэч у тым, што жыхары Крыму і Севастополю, які маюць праўкраінскую пазіцыю, жывуць сёння ў атмасферы страху, а астатнія, нягледзячы на значнае пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, працягваюць верыць расійскай прапагандзе. Пра гэта ў інтэрв'ю Свабодзе распавёў украінскі актывіст і жыхар Севастополя Дмітрый. Ён нават баяўся нам назваць сваё прозвішча. Вось пару ягоных выказванняў. Ці змяніліся настроі жыхароў Крыму за апошні год, пытаецца Радыё Свабода, і ён кажа, што большасць застаецца ап'яненая прапагандай, але рэаліі, звязаныя з брудным, недагледжаным горадам, даюць па галаве і ацверажаюць. Аднак усе жывуць у татальным страху і баяцца пра гэта казаць адкрыта. Гэта толькі пры Украіне можна было свабодна праводзіць акцыі і выказваць сваю незадаволенасць. А цяпер тут таталітарызм чыстай вады.
І на які яшчэ публікацыі вы б звярнулі ўвагу?
Яшчэ мы сёння расследавалі сітуацыю з прэміяй Гідроэця, штогадовай літаратурнай, рэч у тым, што ўжо сакавік, а яшчэ мы не ведаем ні нават складу журы. І нам паабяцалі ў пэн-цэнтры і ў іншых установах, якія адказныя за прэмію, што сёлета прэмія будзе прысуджана пазней, верагодна, ў верасні.
Гэтым не вычэрпваецца ўся інфармацыя на сайце Свабоды. Чытайце, слухайце, глядзіце. Нагадаю, наш адрас свабода.орг.